Nil-għakom għal-programmi ħor trepid fejn fiesta nkun għadin nidiskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Nittama li jtikolkom sajf tajb, nittama li jt teħdu l-opportunità u tistriħu xiftit ukoll dan huwa l-istaġun fejn il-Maltini nġabru ħafna ma' xulxin ma' ħbib tagħhom ma' l-familjari tagħhom, tagħmel li intkom qed tagħmlu hekk, però naf żgur li hemm oħrajn fis-settur tat-turiżmu, fis-settur tas-sigurtà, tal-pulizija, tas-servizzi tas-saħħa li jibqgħu għaddejjin naturalment bħal kumplament tas-sena u dawn il-persuni nirringrazzjhom, imma apparti jekk nittama' wkoll li jsibu ftit ħin ukoll matul dan l-istaġun biex jistrieħu. Illum se tratta tema oħra li fil-fema tiegħi hija tema importanti, tema li llum saret tema li niddiskutu ħafna. L-ambjent llum il-ġurnata hija fuq il-mejda kontinwament nitkellmu hija aġenda li l-partit politiċi tlieta li huma l-kem irdunatu hawnhekk forsi ftit rikonoxximent iktar lill-alternativa li kienet fost il-flag bearers ta' din it-tema hija parti mill-aġenda politika tagħhom u allura tajjeb li niddiskutuha naraw fiex qegħdin nanalizzawha. U biex nagħmel din id-diskussjoni għandi tliet ħbib tiegħi, tliet persuni li huma iddedikati għall-politika jaħdmu fis-settur mhux jaħdmu biss għax huma ddedikati għas-settur politiku, però ovvjament jiġu wkoll minn setturi oħrajn. Fil-fatt għandi miegħi lill-Karmel Cacopardo li huwa Deputy Chairperson tal-Alternativa Demokratika, però apparti jekk huwa l-spokesperson tal-Svilupp Sostenibbli u tal-Home Affairs. Għandi wkoll l-Onorevoli Leo Brincat li huwa kellim għall-ambjent Svilupp Sostenibbli u tibdil fil-klima u l-Onorevoli Parit Filip Muscat li huwa assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Riżorsi u Affarijiet Rurali. Nirringrazzjahom, grazzi ħafna. Tajtu li ftit nifsi għal biex niddeskrivi għaddejt jagħmel. U ħadżbal, l-impart ta' ħadżbal.
Tajtni kuljum li mhux tiegħi, mifsut jiena.
U jinxatlek.
Muscat,
sorry, Filip Mifsut. Mifsut għandi miktub, fil-fatt. Friday slip, insomma, Filip Muscat. Mi ħazzabbu xukon, ma morċu l-bot, niskużaruj. Però intant, jina, l-ewwel ixtaqt forsi ma nafx, tippermettu li bl-ewwel isem tagħhom se ngħidilkom. Leo, tgħid li ftit, kif taqra s-sitwazzjoni ambjentali ta' bħalissa? U forsi anki tagħmel nikkomparawha ma nafx ma' ħames għaxar sin ilu.
Naħseb li qed iżżomm li fehm dak li semmejt fil-bidu. Tajb li nagħtu d-dju l-Alternativa Demokratika illi kienet ilew illi poġġiet li xjuż ambjentali fuq l-aġenda nazzjonali. X'hekk naħseb hekk ma nikkonux dan il-fatt inkun qed nazzur rasna fil-rami. U tul l-aħħar snin iż-żewġ partiti li xju tal-ambjent tagħha fuq sew tal-aġenda tagħhom. U b'konsegwenza ta' dan naħseb tagħha anke fuq fl-aġenda nazzjonali. Id-dilemma li ħafna drabi tqum u imma naqbel xejn ma' teorija hija li meta għaddejja bħalissa kriżi ekonomika dinija inkluża l-Ewropa, ikun hemm min jgħidlek imma jiena għalfejn se noqgħod ħela fuq issues ta' ambjent tibdil tal-klima meta iktar ħaġa importanti li ser naf jekk se jkun hemm il-kollaps tal-euro, se jiġu mill-ekonomija globali, se jiġu mill-ekonomija Ewropea. Jien personalment naqbel ma' dawk kollha illi jemnu li iktar ma jakbija din l-isfida, iktar għandna inħarsu lej triqat ġodda u differenti. L-Ingliżi jħobbu jeżgħu l-espressjoni thinking outside the box. U jien nemmen illi għall-problemi li għandna llum li huma differenti ħafna mill-problemi tal-imoddi, hekk nippruva nfittxu soluzzjoni għall-problemi tal-lum u tagħha. Fis-soluzzjonijiet tal-imoddi naħseb li ma naslux. Għalhekk nemmen illi qasam ambjentali u miegħu għandek relatat illum spiċċa żmien titkellem fuq ambjent waħdu, naħseb sħabi żgur jaqblu miegħi, enerġija, tibdil tal-klima, ambjent innifsu, żvilupp sostenibbli, efficienza fl-użu tal-enerġija, biodiversità. U llum dieħel anki l-kunċett ta' parti mill-enerġija alternativa dak li sejjaħ resource efficiency, kif ir-resource tużaħ l-iktar mod efficienti, huma kollha ħoloq minn katina waħda. U naħseb li dawn importanti li ntuhom priorità u għalhekk nixtieq għalkemm għandi daqs xettiċiżmu li meta jsir is-summit ta' Rio fuq l-iżvilupp sostenibbli għalkemm is-sinjali ma tħanġu pożittivi li dan ma jispiċċax talking shop ħafna diskors fil-vojt ma jibdew ħarx sostanza. Il-biża' tiegħi ta' xettiċiżmu għaliex Għanet ikun, najt għalix, jina daqs kem nixti u jinexxi, il-fatt li wasanna daqsek viċin għalih dan dan il-summit, u jidher li għadhom il-bots mill-li jaslu għal-qafas konklużiv, għandu wisq biża li anke meta jiġu għal-komunikat finali seħlu, imma nieħu gost f'ħaġa bħal din iġi pruvat żbaljat, mhux niġi b'mod irraġun.
Nikkondivid ħafna mill-qal lejhu it-tibdil fil-klima hija issue illi forsi ftit snin ilu ma kienx parti mill-aġenda politika u mill-aġenda tal-pajjiż. Ma jfissirx li ma kienx teżisti. Jiena ngħid illi illu
mod konvenjenti ġifi.
Le, anzi, naħseb illi saret hekk konfuż konvenzjoni minn min u involut fil-politika. Imma inħoss ftit biża illi in-nies aħna nejdu nisem barra, għadna ma konvinċejni jomx bizzejiet tal-importanza ta' din it-tema, ta' din l-issju. N-nies forsi għadhom jarawa xi ħaġa remota, xi ħaġa l-bogħod, xi ħaġa li mhux sa tolqothom daqshekk lilhom jew l-itfal tagħhom. U nemmen illi l-stakeholders kollha, ġifieri l-aqdiet ambjentali, l-politiċi u kull min għandu l-interess għandu jibqa' jtambar ir-realtà ta' din l-issju għaliex ħafna nies, forsi jista' jkun li anke jiena hawnhekk żbaljat, imma ħafna nies inħoss illi anke nies illi għandhom ċertu jinnaf status u ċertu portata politika jew professjoni ma jħdux daqshekk bis-serjetà naħseb.
Deċiżjonijiet politiċi qed isiru?
Deċiżjonijiet politiċi qed isiru, iva, qed isiru hemm mixja li wieħed irid jimxi, kieku jkolli nagħmel ftit autokritika ngħid illi dan il-pajjiż iva telaq ftit tard u allura dik itpoġġik fifty-svantax meta wieħed iqabbel ma' pajjiżi oħra, imma huma deċiżjonijiet li qed jittieħdu u wieħed imbagħad irid jilħaq kompromess bejn il-pass tad-deċiżjonijiet li jittieħdu u kemm lesti jassorbu n-nies, għax jekk jiena f'nifsu wieħed qed ngħid isma' n-nies donna m'għadhom mhumiex lesti jassorbu daqshekk, inutli li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'pass ħafna aktar maġen jekk in-nies mhumiex lesti li jassorbu daqshekk.
Karmel, jiena tajtek kreditu tajt lilek, tajt il-partit tal-alternativa, kreditu għal li poġġa l-aġenda ambjentali fuq il-mejda, fuq l-aġenda nazzjonali. Dak kif isser lissa nixtieq jekk tagħtini kumment fuq naturalment kif inti tifhem l-ambjent, imma anki hekk l-alternattiva allura spiċċaċ minn l-aġenda, saħadu ilix.
Dak huwa l-bidu, ma ħafna minn li qed jingħatu għal service. Fil-fatt għalhekk l-affarijiet jimxu bil-mod just to do the most little possible. Fil-fatt l-istrateġija dwar il-klima pubblikata ftit kmieni din il-ġimgħa biex nwieġeb proprju dak qed jgħid Filip. Tagħmel osservazzjoni korrettissima fejn tgħid anki il-proċess tal-konsultazzjoni fuq it-strateġija tal-klima ma kellux feedback u ma kellux feedback kif ġustament tikkummenta l-istrateġija nifisha għaliex hija xi ħaġa li n-nies ma jistgħux jirrelataw magħha għaliex hija xi ħaġa fit-tul. Fil-fatt fil-paġna 4 tal-istrateġija jgħid in-nies huwa the public is difficult to grasp din il-ħaġa fil-waqt li għandek karozza qed tdaħħan l-impatt tagħha jtieder mill-ewwel. L-effett ta' tibdil fuq il-klima, ta' li kun jaraħ il-bot, jisik qed beżżal in-nies. Inti saqsejt il-mistoqsija x'inhi d-differenza bejn il-hom u 10 snin ilu. Naħseb l-ikbar differenza li hija kuxjenza jiżjed. Ovvjament il-kuxjenza jiżjed f'sens ġenerali m'hawnx apprezzament biżejjed ta' kollox, imma għaw an overall view u kuxjenza b'mod ġenerali li mhixja f'direzzjoni tajba. L-issu tal-istrateġija tal-klima u l-tibdil tal-klima mod ġenerali huwa importanti għax jolqod kollox. L-effetti immedjati huma affarijiet li diġà bdejna parzjalment nħossuhom bħalma huwa hemm noqqas ta' xita, hemm maltempati iżjed intensivi, arar iktar.
Ma billi aħna konna se nagħmlu xi ħaġa u Malta dik kienet tfisser b'xi mod li.
Ma l-problemi li kellna ta' infrastruttura ma tiffunzjonax, li diġà kienet ma tiffunzjonax mingħajr il-problema ta' tibdil fil-klima, ġara saret ikbar il-problema, imma mbagħad għandna problemi ikbar u problemi long term li jridu nidhom naħsbu fuqhom u ma bdejniex naħsbu fuqhom, per eżempju. Jekk waħda mill-impatti hija li jola l-livell tal-baħar, dan ifisser li effettwalna l-infrastruttura marittima kollha. U aħna niddependu mill-infrastruttura marittima. Jekk it-temperatura tola, anki biftit ifisser li tista' tiffetwanna s-saħħa fis-sens li insetti li l-lum il-ġurnata ma jgħixu xaw, f'temperatura iktar olja jistgħu jgħixu u jistgħu jiġi jew jista' jkun hawn mard li llum mhuwiex daqshekk frekwenti. U tista' tiffetwa wkoll l-agrikoltura, illi f'temperatura li tvarja u b'temp li jvarja daqstant, il-prodotti li nipproduċu ikollhom ħajkollhom jinbidlu għaliex il-cut-off point ta' ċerta temperatura tibda tiela l fuq. U li teffettwa wkoll allura is-sajf tagħna l-intensività tiegħu u anke teffettwa lit-turiżmu. Bħalma jeffettwa wkoll il-ħut li aħna naqbdu. Għax jekk
intemperatura.
Il-fatt diġà ġie identifikat fil-Mediterran ħut li daħal mir-Rezzi minħabba li t-temperatura bdiet tola. U allura li ta' jellyfish hemm raġunijiet oħrajn ukoll hemm raġuni tal-fkieren li qed jinqabdu żjed fkieren jew fkieren qed jimutu minħabba l-plastik u dal-affarijiet. Filhom aħna għalina bil-mod kif taħdem l-ekonomija tagħna, l-impatt fuq il-klima għandu impatt enormi fuqna.
Jiena jekk tippermetti li Andrew għax inti għamil statement u naħseb u dak l-statement li aħna rridu nikkumbattu għax inti qed ma mbilli aħna u Malta għamilna xi ħaġa konna se nipprevjenu. U din jiena qed li n-nies forsi u bħalma kienet jgħid Carmen diffiċli biex jallaċċjaw u forsi pajjiżna m'tentazzjoni ħafna kbar. Għaliex aħna xi kultant ndew bil-komodità li ngħidu aħna żgħar aħna l-effett li ħanamlu aħna li ħanamlu aħna ma jkollu effett ta' xejn. U naħseb illi dik hija tentazzjoni li ħafna nies qed jaqgħu fija u jkollhom ir-relaktins li jagħmlu xi ħaġa xejdu jiena x'sem biddel waħdi. U naħseb illi dak huwa wkoll xi ħaġa li rridu niġġieldu kemm bħala individwi, familji u komunitajiet, kif ukoll bħala pajjiż, għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni ta' mentalità u jekk il-bniedem u fejn hu jekk jgħidx Malta, jekk jgħidx il-Ġermanja, jekk jgħidx Spanja. Jekk jgħidx l-Afrika jew l-Indja, għaliex mbagħad jidħlu anke kwistjonijiet politiċi, jiġifieri pereżempju argumenti ta' pajjiżi li huma anqas żviluppati jgħidulek għalfejn għandna nieħdu r-rimedju aħna, mhux intom ħammixtu speċi għalfejn għandi noqgħod ninvesti. Ġifieri jkun hemm dawn l-argumenti wkoll, imma indipendentement minn dan, jekk il-persuna hi fejn hi f'din id-dinja, jekk tibdel il-mentalità tagħha anke bi ftit li jkun ftit ħafna. Mbagħad ir-riżultat kumplessiv ikun dak li wieħed forsi jistenna jew jaspira għalih.
Ma Leo, il-partiti jinteressom jagħmlu tad-deċiżjonijiet kbar anke kien nies ma jifhmuhomx.
Le, jien naħseb li kbar.
Għaliex din qed tinkwitani, ġifieri suq hemm bil illi hemm bżonn li jsiru ċerta affarijiet, ma affarijiet però li jekk xi ħadd mhux se jaqbad kif ngħidu tradizzjonalment bil-ma idiomatiku bil-ma il-barri minn qrunu, jew mhux nagħmlu hekk. Se nibqgħu nistennew biex in-nies jifhmu jew in-nies.
Din se ngħid tapplika mhux biss għall-tibdil tal-klima, ma tapplika anke l-qasam ambjentali in ġenerali, għall-immaneġġjar tal-iskart kollox. Għaliex qed ngħid hekk. Policies għandna fil-pajjiż u naħseb ti fil-biċċa l-bija tagħhom tista' tikkritika d-dettall, imma l-policies huma tajbin. Qed jieħdu anki l-politika nazzjonali tal-ambjent li ġiet approvata dal-aħħar. Aħna fil-fatt qed nagħmlu jaħdu pożizzjoni bħala Partit Laburista. Illi kemm meta ġejna għall-ewwel rapport fuq il-klima tal-mitigazzjoni. L-għadu bieda xejn naħseb għandna nagħmlu l-istess fil-każ tal-adattazzjoni, għamilni għaf tal-iskart, u għamilni anki f'rapporti oħrajn. Dejjem ninsistu li daw jiġu diskussi fil-Parlament, fil-plenarja, ma fl-istess ħin li ma jkunx hemm bżonn vot. Għaliex? Għax nibżgħu nivvota favur il-gvern le bil-maqlub anzi, biex ma nissottomettux issue li għandha tkun nazzjonali għal xi qasma biex ngħid hekk nazzjonali. Ħanibagħtu sens ta' kontinuità u sens ta' impenn. Imma il-problema hi fil-fematerju ma rridx inkun partiġi għandna x-diskussjoni issa kienet waħda pożittiva persa se tibqa' tkun pożittiva. Aħna għandna tendenza li għax għamilna l-policy mhux nieqfu hemm biex inkun fejn anke mal-gvern. Imma qisu lestejna l-biċċa l-kbira l-aħma. Jiena li hemmhekk għadu l-bidu għandek id-direzzjoni. Mbagħad tiġi in play dik li għadu l-irrida politika. U naħseb li Malta bħala pajjiż issa mhux bħala gvern biss tajt. Il-mar dewlenija tagħna parti milli aħna wik fil-law enforcement, aħna wik bħala poplu ġenerali u anki gvernijiet kull snin fl-implementazzjoni. Allora nut li jkollok policy tajba inti u teħel u nagħtik eżempji. Mela kellek il-politika tal-klima tal-mitigazzjoni ġiet approvata f'Ottubru ta' 2009. Illum qegħdin fis-sajf tas-sena 2012. U kull meta saqsejt fiex wasalna fuq id-diversi miżuri li kien hemm, Ena tajt it-tweġiba li dan huwa work in progress u speċi diffiċli li tkejjel ċerti miżuri għax hemm uħud minnhom li għad iridu jiskattaw u ħanin għadhom ma torrox. Issa, niġu għal-rapport li ħarġ dawn l-aħħar ġranet tal-adattazzjoni. Rapport interessanti ħafna. Imma, once again, x'għandek għandek rapport. Illilu li ġi kkummissjonat mill-11 ta' Awwissu tas-sena 2009. Jiġifieri, hekk aħna ħadna tliet snin biex tħejja dan ir-rapport. Aħseb wara kemm se neħlu mbagħad, jew kemm mhux naħlu ħina xi ħin dejjem importanti, meta niġu għall-fażi tal-implementazzjoni. U għalhekk jiena ngħid imbagħad illi rridu nkunu ċari fid-direzzjoni tagħna. Imbagħad li inkwetani huwa li kultant isiru statements li jmorru oppost għall-statements li kunu saru fl-istess kuntest. Tgħidli x'qed tipprova tgħid. Eżempju wieħed nagħti ħalli ma nħux il-ħin tal-kollegi tiegħi. Hekk hemm resorsi llum li huwa importanti, dejjem kien importanti, minnhom sar iktar importanti mingħand qabel huwa resorsi ta' ilma. Id-dokument tal-adattazzjoni jagħmel tajb li foka ħafna fuq l-ilma. U meta il-Ministru vara dan ir-rapport li inċidentalment mhux jien biss għax rajt kummenti fil-blogs ta' Marco Cremona u l-Professur Malija li ma setgħux isibuh online għal xi raġuni oħra. Jiena m'għandix kopja tiegħu u ma sibtx il-link tiegħu. Naf li tkellem il-Ministru ma rrapportat ma nexinix id-download jaħ. U jidher hija problema ta' ħaddieħor ukoll. Meta il-Ministru introduċa dan il-dokument, u għamel enfasi qawwija fuq il-kwalità qawwija tal-ilma li għandna f'pajjiżna. Kwalità mhux nitkellem fuq kwantità. U anki l-ħtieġa li nikkonservaw l-ilma, ma jistax ma naqbilx miegħu. Meta imma mbagħad hawnhekk għandi Times ta' 6 ta' Ġunju ta' din is-sena, kien hemm okkażjoni fejn tkellem is-CEO tal-Water Services, dana qal Malta qatt ma se tispiċċa bla ilma x'għandna reverse osmosis u l-ilma tagħna mhux daqshekk ħażin. Imbagħad il-Ministru qed nikkwota mit-Times. Irriafferma l-istatement tas-CEO, jiġifieri qabel miegħu. U qal illi m'għandniex problema daqstan tal-ilman se qal illi l-kwalità marret ħażin. Issa kien nafu li fir-rapport tas-sena l-fej diġà ġie reġistrat il-kwalità għandha diġà problemi. Għandek problemi pereżempju tan-nitrati. Kif hawnhekk il-Ministru qed jgħidlek allura meta vara d-dokument il-kwalità tiebet meta tkellem mas-CEO Sumak Muscat mhux qed ngħidha bil-kritika s-CEO għax nafu personalment, qal il-Ministru li l-kwalità naqset. Jiġifieri inutli nitilqu policy. U mbagħad meta niġu għall-implementazzjoni ikun għadha tip ta' skoll, dak li qed ngħid, mhux qed ngħidha f'mod kritiku, ma tajt eżempju tal-ilma biex mhux nitkellem mingħajr, inkun qed nitkellem fuq suġġett speċifiku.
Jiena naħseb illi wieħed irid jara l-kuntest, jiġri ma nafx il-kuntest ta' fejn tqalu daw, ma nista' nasal li nipprova nispjega. Għaliex is-sors ta' ilma illi kull wieħed waħda minnha nuża, b'mod sempliċistiku ħafna, nofsu ġej mir-reverse osmosis u n-nofs ieħor ġej mill-ilma tal-pjan. Issa jekk naqbdu l-ammont tal-nitrati, il-livell ta' nitrati, l-ilma tal-pjan għandu livelli li huma eċċessivi, huma pjuttost għoljin u naħseb li hemmhekk il-kwalità hija inferjuri. Ma ma jfissirx li l-poplu qed jingħata ilma ta' kwalità inferjuri, għaliex l-ilma tal-pjan qabel ma jingħata jgħaddi l-poplu jitħallat ma l-ilma tal-reverse osmosis, il-livell ta' nitrati tiegħu huwa żero, ħanejdu hekk, u allura mbagħad jingħata ilma jitqassem ilma b'livell ta' nitrati li huma fil-livelli aċċettabbli. U jekk allura wieħed se jitkellem fuq l-ilma illi kull wieħed waħda minna nirċievu fil-vitana, allura l-kwalità hemmhekk ngħid li tjiebet. Imma ilma ieħor jista' jkun il-kwalità mhijiex daqstant tajba u rridu nkomplu naħdmu biex dik il-kwalità nikkonservawha u ntejbu.
Sa interessanti li Marco Cremona kien hawnhekk għall-programm Triangolo xi ftit ġimgħa ilu waħda mill-affarijiet li qal huwa li 4% biss tan-nies jużaw l-ilma fil-fatt mill-vit. Il-pija biex ixorbu, sorry, imma pija biex ixorbu għandek raġun sali, illa biex ixorbu għax rajt l-espezzjoni, illa biex ixorbu. Il-pija għannis imma su il-matajjef dak il-sens nazbu, għahna għafna drabi, ġviri għafna minnis, ġviri 96% tal-poplu, jishtru l-ilma e-bottiljati, sa jekix perċezzjoni, jew jekix realtà li l-kwalità tal-ilma. U jien hekk naħseb li huwa stramp li mbagħad nitkellmu fuq percentaġġi tant li jien tanis qegħdin fix-xifer tal-faqar li huwa ħafna iktar mill-4% u dawn inklużi li jixtru l-ilma biex jixorbu. Jiena ma nafx xi kwistjoni ta'
perception.
Mill-4% ma tallihx jiġifieri.
Waħda waħda mill-problemi prinċipali jiena li nara fl-implementazzjoni tal-policy kif isemmi lejhom għax dik hija l-problema prinċipali reali hija li nippiġinħoljaw il-policy. jekk hija politika tal-ambjent, il-Ministeri l-oħra ftit iħossu li għandhom x'jaqsmu.
Dik
hija problema kbira. Fil-waqt pereżempju, waħda mill-issues prinċipali li biha aħna nistgħu nagħtu kontribut żgħir, ma huwa importanti wkoll kontribut żgħir tagħna għall-issue tal-tibi tal-klima, hija ta' trasport. Aħna f'Malta għandna l-fuq minn 300,000 karozza għal popolazzjoni ta' 404,000 ruħ. U dan hu eżaġerat. Tantu eżaġerat li kien hawn il-Kummissarju tal-Klima tal-Klima kmini riċentement qalet li donnu trabi biss ma jsuqux karozza f'dan il-pajjiż. Jiena naħseb illi ovvjament dan huwa riżultat.
Dik hemm ċirkostanzi fejn kien ixifti f'Malta li
saru. Dan huwa riżultat tal-fatt illi ttraskurajna għal snin twal il-trasport pubbliku. U l-effett tiegħu huwa numru ikbar ta' karozzi fit-toroq bl-effett ta' tninġis tal-ħin.
Traskurajna f'sens ta' ġemm mhux bħala commuters ettaj, bħala policy.
Bħala policy imbagħad l-effett tiegħu fuq commuters.
Jekk inti ma kien hemm servizz ta' puntwalità, naħseb li jsiddew jiżgħu. Jiena qda minni, jiżgħu ma ddejjax.
Issa jiena nista' ngħid li qed qiegħed aħjar. Qed jitjieb. Jiena qed jitjieb fimni l-familja tiegħi jużaw u waħda mill-osservazzjonijiet li għamilna f'dan l-aħħar ġimgħat u li qed jitjieb. Però il-perċessjoni ta' snin Miex qed neħħiha. Miex qed neħħiha mill-lum għal-għada. Jiġifieri jekk wieħed irid iħajjar in-nies number one ma jużawx il-karozzi. U number two li ma jkollhomx il-ħtieġa li jkollhom tlieta erba' karozzi fil-familja, huwa importanti li jkun hemm kontinwità ta' servizz tajjeb. U dan huwa waħda mir-raġunijiet għaliex huwa neċessarju li l-ownership tal-politika ambientali u ta' dak kollu li joħroġ minnha tkun mhux ta' ministru wieħed, issa membri kollha tal-gabinett fil-fatt jiena nsostni li kull ministru huwa ministru tal-ambjent. Għaliex jew huwa effettwat jew jeffettwa.
X'inhu ma nafx konsidra ċaġa Filip?
Li kont se ngħid huwa li l-kwistjoni tal-kultura diffiċli biex tibdilha. U naħseb illi tinvolvi ftit aktar minn hekk, jiena ma rridx ninstema' ħażin, imma donnu illi biex wieħed jiskoraġġixxi l-użu tal-karozza u jipprova jikkonvinċi li l-individwu juża mezz alternattiv ta' trasport, irid jippenalizza l-użu tal-karozza b'xi mod, illi mhix xi ħaġa li xi ħadd jieħu pjaċir jagħmel.
Ma tista' l-petrol ġa ma jgħinx.
Ġa ma jgħinx, le, ġa ma jgħinx, imma forsi aktar minn hekk qed ngħid jiena. U pajjiżi oħra jkun hemm ġranet illi pereżempju jkun hemm użu ta' karozza. Ma nħoss illi għandna naslu f'dak il-livell, imma irid ikun hemm iktar inċentiva biex it-trasport pubbliku jintuża.
Ma jien taf x'nagħti eżempju, Filip, tal- marbuta xi ftit mal-ambjent, marbuta aktar mas-saħħa tal-bniedem, jiena nagħti eżempju ta' tipip fir-restorants. In-nies fehmu illi hum għandhom ikunu regolaturi ta' dan ta' din il-biċċa tax-xogħol. Jiġifieri, jien meta mmur ġo ristorant qabel bid-doħan ġo wiċċ inkluż tal-familjari tiegħi, illum il-ġurnata ħadd ma jazzarda jpejjeb, l-ħaġa ħadd ma jazzarda jpejjeb mod ġenerali. U kieku stess xi ħadd se jinqat maltqajt magħha l-istituzzjoni, ma kieku xi ħadd jazzarda jpejjeb, in-nistess jirregolaw dak iż-żon. Issa jista' jkun fuq livell egoistiku jista' jkun. Ma l-fatt huwa li n-nies fehmu n-nies fehmu l-importanza ta' għalfejn inti m'għandux ikun hemm xi ħadd iddaħħan ġo wiċċek. U jista' jkun li f'ħafna miżuri marbutin mal-ambjent, din il-persważjoni li intkom tkellimtu fuqha tajjeb ħafna fil-bidu tal-programm, din il-konvinzjoni tan-nies għadha mhix komunità għadni ma nħoss ċerta ownership.
Bħala li kien ir-raġuni prinċipali, li tmur naħseb lil mill-gvernijiet. Xi ħadd miżħabi semma illi hemm awareness iktar fuq is-suġġett in-ġenerali kemm klima u kemm ambjent. Imma hemm baħar jaqsam bejn inti tkun konxju dwar xi ħaġa. F'mod forsi daqsxejn distanti jew daqsxejn mod. U bejn li jkollok knowledge għalfejn fuq is-suġġett. U naħseb li dilemma li jiffaċċaw il-politiċi kollha mhux il-Maltin biss jiġifieri, hija il-relazzjoni bejn xi jaħsbu x-xjentisti u xi jaħsbu l-politiċi. Issa mhux qed ngħid li bil-fors kulħadd irid jaħseb moħħ ta' xjentist, imma ħafna drabi il-politiċi meta jkun hemm xi ħaġa li jgħidu x-xjentisti li ddoqqal widnihom jaddottawha. Meta mbagħad ikun hemm findings xjentifiċi li ma jduqqu xar widnihom.
Nisponu
għal-akkademja biex tkollu speċi.
Jo nistennew studju.
U fil-fatt, din ixju naħseb kemm ixju partikolari, mhux iktar mill-qasam ambjentali ġenerali, naħseb iktar tolqot l-aspett tal-climate change innifisha. Speċjalment meta dalħar kien hemm ħafna rapporti li seta' kien hemm xi tbabiż figuri. U għandek il-lobby ta' kontra il-climate change, jew biex ikun iktar preċiż dak li għadu human made li ġej kawżi umani iktar mill-li kawżi lil minnhom. Hemm min għandu interessi li ovvjament il-climate change ma tibqax ixu importanti. Għandek il-lobby qawwi taż-żejt
tal-ġemmu ċar.
Jiena, ifimna minn żmien kont responsabbli għall-NMA ta' ġifieri sa ngħid issa mhux biex nikkritika l-gvern tal-lum. Ir-reżistenza qawwija sa fin-90s. Dak iż-żmien ma kontx qed titkellem fuq fotovoltaiċi bħalhom, dak iż-żmien l-iktar push li seta' kien hemm lej solar water heaters. Ir-reżistenza li sibt mhux mill-oppożizzjoni ġifieri, min-nies li jaħdmu hemmhekk mhux qed tagħkom personali, ġoħ dan il-korporazzjoni għal kunċett li taħseb anki fl-iktar element bażiku ta' enerġija alternattiva, kien hekk xi ħaġa tal-waħx. Ma mbagħad minn hemm ma jfissirx li tagħti tisma' kulħadd ħallil, ta' biex mhux nitkellem hekk jiena. Imma iż-żejt għandu l-attrazzjoni tiegħu finanzjarja li qafa hawnhekk. L-enerġija alternattiva mhux biss toħloq enerġija nadifa, imma jekk anke nadifa fi tħaddim tagħha, għalkemm kienu ħafna posti fejn tħadmet l-enerġija alternattiva u saru ħafna abbużi anke ħadet over il-mafja kif ġara f'ċertu posti ġos għalija. Imma il-punt tiegħi huwa li l-kwistjoni r-rabta bejn il-politiċi u x-xjenzati u x-xjentisti naħseb hemm bżonn li tkompli tis-saħħa u mhux aħna nirkbu fuq il-karru tax-xjentisti meta jaqbel lilna biss.
Hemm forsi ħan iddevja ftit imma hija relatata ħafna. Hemm issue li ħafna drabi tikkonfondini fis-sens illi meta wieħed jitkellem fuq ambjent, meta wieħed jitkellem fuq tibdil fil-klima, l-umbrella tant kbira illi tista' ssib konflitti u interessi differenti fl-istess ambjent u inti semmejt is-sorsi ta' enerġija alternattiva. Ġifieri jiena irrid insemmi pereżempju illi meta kien hemm jew meta ġiet varata l-proposta ta' wind farm jew wind farms f'pajjiżna, kellek lobbies ambjentali illi oġġezzjonaw anke għal dawn il-wind farms jew għal pożizzjoni tagħhom jew jiġifieri naħseb jiena li m'hemm l-ebda
soluzzjoni.
Għadna t-nistennew l-istudji dwar dak. Ma m'hemm l-ebda soluzzjoni illi l-effett tagħha fuq l-ambjent fis-sens wiesa' tiegħu huwa zero jew huwa kollu pożittiv. Meta mbagħad irid jevalwa il-miżin dak li huwa pożittiv u dak li huwa anqas pożittiv jew li jista' jkun negattiv. U jara s-sostenibilità.
Una mid-diffikultajiet anki tal-gvernijiet hija li jfittxu s-soluzzjonijiet fi proġetti makro, fi proġetti kbar. Meta ħafna drabi hemm soluzzjonijiet fuq livell żgħir, fuq livell mikro. U issa jiena m'inhiex aħna ngħid li l-proġetti makro għaliex jirrendu biss. Iżda għaliex b'daqqa ta' pinna issolvi l-problema taħseb. Ir-realtà ġifieri ma hemm ġiex affarijiet. Pereżempju l-issu tal-ilma, is-soluzzjoni tar-riċiklaġġ hija ġiet iddisinjata ħażin. Hija ħażina on the design board ħażina. Iddisinjajna s-sistema a priori li l-ilma m'għandniex nambuh, narmuh. As an end of pipe solution. Meta hemm kien hemm soluzzjoni ħafna iżjed faċli, ħafna iżjed sempliċi, żgħar, manageable. U kont tirriċikla l-ilma fil-punt eżatt fejn tista' tużah. Hemm jien nagħmel riċerka fuq din il-materja, aħna l-obbligu mhux veru li l-obbligu ġie fuqna meta tħallna fl-Unjoni Ewropea, l-obbligu li fuqna żmien twil. Meta Malta ffirmat il-Konvenzjoni ta' Barċellona fl-1980 li hija konvenzjoni fiħdan il-United Nations u fiha hemm protokoll fuq it-tniġġis tal-Mediterran from land-based sources, Malta dikinhar fit-tmeninijiet, daħlet għall-obbligu li tirriċikla d-dranaġġ qabel ma tarmih il-baħar. Ma setajniex nagħmlu għadi, minħabba ma kellniex fondi. Minn flok ma utilizzajna żmien sa meta nagħmluh biex nippjanaw kif l-aħjar nagħmluha, laħqet saret fil-bidu tagħha di sar proġett ta' Santa Tnin li sar 84-85 bejn wieħed u ieħor. Minn flok ma utilizzajna dan iż-żmien biex infasslu sistema jeżistu pereżempju impjanti żgħar li jżawhom il-lukandi barra minn Malta. Li tista inti allura għandek l-università nifisa, tista l-dranaġġ tagħha stess tirriċikla għalija stess. Biss piża ferm żgħira, għas second class water għat-toilets, ma hemmx diffikultà, memx spajis gbar, memx spajis gbar li within 5-6 years jikollok il-return, jikollok il-return taħħa. Imma f'dan il-level, jifri il-problema kbira ta' policy u ta' gvernijiet, i li il-soluzzjonijiet li jistgħu jkunu fuq level mikro, ninjorawhom biex nisolvu fuq level makro minnalina. ħaġa ħammur għal-imtiħen tar-riħ. Sibu tal-imtiħen tar-riħ. Tal-imtiħen tar-riħ. Hemm diversi issues, hemm diversi soluzzjonijiet. Issa l-aħħar waħda li qiegħda tiġi diskussa hija tal-floating wind farm li hija t-testja ta' Norway hija dal-aħħar ħames sin.
Tal-wind farm.
Il-floating wind farm. Floating, mhux ankrata. Ankrat ikun il-supports biss. Fil-waqt li, per eżempju, il-possibilità li nużaw daw l-imtieħen tar-riħ li għandna fil-kampanja b'micro turbines. Mhux ħajġġeneraw kwantità kbira, imma kull kwantità żgħira meta todda. Meta todda, imma miex isir. Kemm il-sena jilna nitkellmu fuq il-bżonn li nobbligaw il-kull min jibni ġdid li bil-forsi kollu solar water heater. Ma saħħitx. Għadna niddiskutu illi jekk għandniex nagħmlu l-penthouses jew le. Il-penthouses hemm bżonn jitneħħew. Ma jisirru xizziet, iġifiri, bħta jkollok biju dżar biex fihom jintużawa solar water heaters. Jemma ma tistax tibqa' tiddiskuti għall-eternità biex takkomoda l-industrija tal-bini.
Ma sirx qed nakkomodaw l-industrija.
Kont se tagħti eżempju inti.
Oh, hemm eżempju, hemm l-eżempju tipiku li għal bidu ġie radikolati tqassin tal-bozzos lill-familji kollha Malti. L-inċentivi lill-gvern.
Un bad ħada mill-programm tal-Londra, ta' Sindku tal-Londra.
L-inizjattiva dik naħseb waħda mill-inizjattivi.
Inizjattiva tajba.
Illi jiena wkoll rajt ta' kummedja l-ewwel biex inkun qatt.
Għamilni aħna fil-programm tagħna għandna bozza waħda u mbagħad
nagħmlu. Fil-fatt, mhux tal-li anzi il-psikoloġija li ktar li għandek, illi spiċċajt li. Miex dawk il-flet, biddilt kollox.
Il-kunċett il-lum, kif tafu sħabi, il-lum l-Unjoni Ewropea ma tiġix titkellem biss fuq enerġija alternattiva, rinnovabbli. Il-lum għamlet linkage ċara anke ma dik li hija efficienza f'użu tal-enerġija. U naħseb il-raġuni ġejja mill-fatt illi insa l-pajjiżi, l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni Ewropea, indunat li kienet waqgħet lura istess mit-targets li ssettja lilha nifisha. Għalkemm il-presidenza Daniża xtaqet tasal biex torbot il-pajjiżi membri kollha biex jibdew jagħmluha f'mod enforceable, jiġifieri jridu jagħmluha f'mod obbligatorju, mill-aħħar tarif li kelli jidher li għadhom ma waslux għaliha. Imma ħa nitkellmu fuq xi ħaġa li teżisti diġà. It-targets tagħna tal-Unjoni Ewropea għall-enerġija alternattiva, għall-greenhouse gases, jiġifieri tal-climate change, ecc. Mela, hekk nieħdu l-greenhouse gas emissions l-emissjonijiet tagħna, tagħna żdiedu bit-3% s-sena li għaddiet. Meta il-kurrent fl-Unjoni Ewropea huwa mhix f'direzzjoni opposta x'naqas xi ftit. Imma minn naħa l-oħra mbagħad hemm target iktar naraħ challenging li huwa target ta' 10% għall-enerġija alternattiva l-dun il-ħoss sas-sena 2020. Sissa, sedem xed najda biex nkun partiġan, imma wa statistika titkellna waħda, edin fil-qiegħ tal-qiegħnet bil-kemmik li għajna l-1%. U jiena l-biżgħat tiegħi hija li żmien dieħel u sas-sena 2020 kun 1% snin.
Jiġifieri 2011 qed ngħidu?
Le,
pratikament.
Aħna.
Wasalna sal-1%.
Mhux hekk.
Le qed naħseb forsi l-impatt tal-karozza tal-linja se jkun.
Ma sa forsi tal-ftit, imma ifhimni jiena
l-ġenerazzjoni ta' enerġija alternattiva l-impatt
tal-karozza. Għandek raġun
mhux l-impatt tal-karozza
tal-enerġija alternattiva. Ma insa l-figuri. U di mhux qed ngħidha f'mod partiġan, jiena aħna qed nifieq ta' klassifika. U l-Unjoni Ewropea stess għarfet li Malta qiegħda f'pożizzjoni għal minħat tieħor x'waqt li ħadd tieħor imponetilhom 15, 16, 17% li ngħatatna 10% u xorta se tkun diffiċli. Issa, meta kien hawn il-Kummissarju Ewropew, kellna meeting magħha bħala Kumitat tal-Affarijiet Barranin, kien meeting tajjeb madaliġ politika partiġana fin-nofs bejnitna stess id-deputati taż-żewġ naħat, imma għaltilna ċertu għaltilna fil-waqt li hemm pjan tajjeb u hemm policies tajbin, għalhekk Malta għandha sfidi kbar quddiemha biex tilħaq dawn it-targets. Issa ml-istess ħin għaltilna xi ħaġa li diġà konna smajna biha minn sorsi Ewropej li għandna. Illi l-Unjoni Ewropea diġà qed taħseb minn issa għax ħafna jaħsbu li jusa tabda taħseb fihom dal-affarijiet. Meta naslu għat 2020 forsi jinnaf sena qabel. Diġà qed taħseb li hu biex iddur il-pajjiżi kollha stati membri. U tgħidilhom isma, Mr. X ibda jgħidli minn issa. X'inhu mal-pjani tiegħek għal wara s-sena 2020? Għax jien għandi l-intenzjoni li t-targets intellaħħomlok. Issa l-fejta qajjem dal-punti, mhux biex taqta' qalb in-nies, Imma emmen hemm fil-gvern li sfida se tkun ikbar f'pajjiżna għax hekk aħna għadna qaswa sana nofstriq u s-sena 2020 baqgħa 8 snin u l-Unjoni Ewropea qed timbotta fid-direzzjoni illi kien hemm targets ogħla milli għandha llum, iċ-challenge għalina se jkun wieħed iktar diffiċli u iktar ikolna catching up li rridu nagħmlu. Għalhekk jien naħseb li da tip ta' obbligi bil-forsi tinżommu f'moħħna. U ma nistgħux nogħdu nixxiftjaw il-goalpost, pereżempju jiena hekk tinnota Labour Party fuq il-sikka l-bajda qatt ma qal kelma ta' kritika, tgħidli għaliex għax taqblu perfettament ma' ħadeh. X'kien qisu għandna qblu ma naqblu. Imma tkun unfair naħdu ġudizzju fuq xi ħaġa għadha tiġi studjata hemmhekk ikunu partiġani hekk nagħmlu hekk. Imma minnaħa l-oħra importanti li l-gvern jitkellem ċar fuq l-enerġi mix tiegħu u kif beħsibu jilħaq it-targets f'mod realistiku ħafna.
Nfakkarkom hija Carmel Cacopardo li obrinkat Filip Mifsud, sawa, anki nħabba meta titfgħu tagħmlu s-salib sa waħda il-kaxxa. Very good, insomma una dduħ salib, salib jgħaddi wkoll. Inkunu ċerti li poġġejna kif għandna poġġu. Qed nittrattaw l-ambjent. Carmen ma nafx kontx se tgħid xi ħaġa, però kont se nitfa' din mistoqsija kemm x'pjan fuq dal-10%, ġifieri se jsir 0.5 siġi minn hawn 1% 2%.
Hemm pjan detta li eżatti m'għandix imma semmejna l-wind farms u l-wind farms u l-wind farm ta' sikka l-bajda pereżempju huwa maħsub li jiġġenera 4%
ta' l-bajda ma jsirx.
Ma jsirx. Dik il-problema tiegħek jiena pjan li qabel ma Filip hemm jgħid, imma dak huwa l-istu pulliċino għal m'għandix plan B. M'għandix plan B. Plan B kif għalli dak il-proġett.
Sabasni.
Ma indispjaċini nisma il-karm bċertu konvinzjoni li ma jisiex.
Ma fint xinu ma raġuni tekniċi għax ma jisiex.
Allura anti l-espert u l-professor.
Ma għandek komment li tgħid ma nitkellem ħalisma l-espert.
Għandek komment li forsi vera xi kabbix mejja.
Jiena meċi nkun profetik u jiena.
Jien jalla jsir ekku avjabbli ekonomikament u anki ambientalment, jien m'għandek doġġezzjoni, m'għandix xi fobja kontra l-wind farms jien personali. Imma mbagħad tisma' ċertu nies li m'għandhomx aġenda politika. Jellek isma' l-gvern jibdew jaf li dak mhux viabbli. Imma għal raġuni tovja issa ma qbilux
ikkommentaw. Huwa kondu li twaħħlu fl-esperti. Meta tafu a priori diġà mill-ftit affarijiet li nafu li hemmhekk ma jistax isir.
Fuq sikka.
Fuq ma jistax isir, number one diġà hemm indikazzjonijiet li hemmhekk hemm mimli caves taħt l-art. Fejn ma tistax torbothom sew. It-tieni hemmhekk għadhom kif ingħataw fondi tal-EU. Fuq proġett tal-għasafar, u inti tagħmel il-wind farm hemmhekk, il-gvern għadu kif inawgura hemmhekk, flimkien mal-birdlife. Proġett ma nafx inhu li se meżatt tal-għasfur, ta' għasfur li jbejjed hemmhekk bil-lejl. Qegħdin niftehmu li dak hemm fondi kbar u l-gvern ma jistax ikun bit waħda tgħid ħaġa. U bit waħda tgħid ħaġa u bliet l-oħra tipproponi xi ħaġa li tmur kontri hija.
Anke fatt il-gvern ġew ma studji ġodda sentejn oħra.
Is-sikka l-bajda, is-sikka l-bajda qegħdin tippruvaw titqu bikom minn fuskom.
Allura
biex tafu li ma jistax isir.
Allura jekk u hekk, allura jekk u hekk. Inti taf xi sit ieħor fejn jista' jsir.
Imma għall-minuta mhux dak l-argument, għall-minuta li tgħid hemmhekk ma jistax isir. U tgħid hemm meka jista' jsir ta.
Le,
ma nistax nibqgħu nagħmlu paper exercise.
Le, ħan wieġbek.
Dan l-istess bħat-tani ta' bejn ma' dawgħu dex biex tgħaddu żmien bin-nies.
Ħan wieġbek fuq
meta tafu li ma tistax isir il-ġeoloġija tamek. Ma għandek bżonn esperti biex tafa mill-ġeoloġija bażika li nafu jew ma tistax ma jistax isir. Tistudja kollox. Imma toqgħod tibda kastelli flajru.
Taħxidejja għani, bħiħu għajna, illi, l-ekke, kompli,
huwa fatt magħruf, illi, biex wieħed jillokalizza sit fuq din il-gżira żgħira jew il-barra minna, huwa diffiċli. Ġew splorati anke soluzzjonijiet alternattivi, ta' ġifieri pereżempju li wieħed jipprova jinvesti.
Ma tgħidlix lilha kollox fuq oġġett li jista' ma jkunx viabbli.
Le, id-differenza le
hija. Ngħidu li taf, a priori,
id-differenza fil-mentalità hija din li ħanejt jien. Min kejja d-diffikultajiet? Ejja nidentifikaw sit jew siti illi huma l-aktar likely illi jista' jsir.
Imma nistudjaw lejla. Imma kollha fuq wind meta di għandni ta' din rimarka koni headers għal koni headers. Ma tkellmix kontra l-wind biex inkonferm maħħa kun ikonferm mal-gvern. Imma qalt inna jiena ma jistax nifhem kif intom m'intomx tutilizzaw iktar ix-xemx u xemx jridu fil-waqt il-fotovoltaiċi huma tajbin u s-solarotekit tajbin biex ħadd jaħseb qed nirid ikolhom u jalla jintużaw iktar f'mod iktar estensiv. Imma waħedhom biss mhuwiex se jindirizzaw it-targets li għandna. Allura qed naħsbu dejjem fiċ-ċokon li għandna, dejjem fil-limitazzjoni tal-ewwel li għandna.
Issu kollok mix.
Mhux qed taħmi ħin. Imma l-proġett tas-sikka tant huwa kbir għal Malta għax għall-pajjiż kbar mhuwiex proġett meqs bħala proġett kbir, ma aħna għandna wkollox fil-kuntest tagħna. Darba kien hemm statement il-Ministru Pulicino għal isma' dokumentata ta' mhux ħaġa segreta, għal jien m'għandix plan B ġifieri tfisser li hekk kif għalli l-proġett tas-sikka l-bajda nsaqal imur għand il-Kummissjoni Ewropea biex tarġa' tbaxxilna t-targets. U l-Unjoni Ewropea għal tisma' aħna mbaxxulek it-targets stalik biex issib sors alternattiv. Qed dan qed insib li hu proġett li proporzjonalment huwa ħafna ikbar mill-proġetti l-oħra kollha għandu pjanat il-Gvern. Allora hekk il-Gvern dan jfalli se jkollu jiġi. Ħana jgħidlek x'għal tort se jkollu jiġi, jiddependi iktar fuq il-biofuels u jiddependi iktar ħafna fuq l-inġenerazzjoni, għax l-inġenerazzjoni kif jikkonfermaw l-isħabi, illum hija meqjusa bħala sors ta' enerġija rinnovabbli fl-Unjoni Ewropea.
Għaliex x'isser minnha?
Skużi?
Bliema mod.
Lele, incineration ġifier, aħna dejjem konna ngħidu. Rid hemm ħafna nies li huma kontra l-incineration per prinċipju. Imma l-għar huwa l-għar huwa li kollok inti bl-iskuża ta' waste energy, se jien waste energy m'iniex kontra tiegħu biex ma niġux xi kwota tħażin. Imma l-incineration per se out of necessity sforzi qed tiġa dak iva. U li inti taqa fuq l-inċenerazzjoni strettament biex tilħaq it-targets Ewropej, dik tinkwetani ħafna, għax ifisser li l-enerġi mix tiegħek ikun ikollassa, u ħafna options li stajt inti żviluppajt fosthom l-arġenajt ix-xemx f'mod kreattiv, tkun hekk mhux abbandonajthom ma massimajthomx għal potenzjal massimu
tagħhom.
Fil-fatt ix-xemx ix-xemx tibik jedi area żbar, per eżempju, mbagħad. Biss
solar heat tal-parabolic mirrors jitrik jedi ħafna.
Il-konstituzzjoni.
Per eżempju, il-biberija kbira ma li biex mużajniex biex nittepjaw xiex fil-deżert.
Probabilment ma jikwalifikax bħala sors ta' enerġija.
Din hija fejn tista' tallaċċa anke il-politika barranija mal-politika ambjentali u l-politika mal-Libja rmejtuha.
L-ewwel net. Jiena sa fejna fjena biex wieħed jikkwalifika ta' ġenerazzjoni alternattiva minn sorsi alternattiva biex inaqqas dawk l-10 fil-mija irid jiġġenera f'pajjiż mhux f'pajjiż ieħor mhux fil-Libja pereżempju laqqas isqallija f'pajjiżu. Imma li hu interessanti li forsi n-nies forsi għadhom mhumiex konxi daqshekk għaliex aħna semmejna x-xemx. U sallu manka ftit studji li saru f'pajjiżna, meta wieħed jara l-availability tax-xemx u l-availability tar-rieħ. Sallum fuq skala żgħira, pereżempju jiena familja jew forsi anke ftit iżjed minn hekk. Iktar għandek cost effectiveness meta wieħed investi biex jiġġenera l-enerġija mix-xemx milli mir-rieħ. U dik naħseb illi trid tiġi.
Skont il-location.
Le, lokalment, anka minn studji stess li għamlu l-Ena Malta, per eżempju, li microwind turbine, il-prezz tagħha, u jekk wieħed jara l-istess prezz meta jinvesti f'solar panels, għandek ritern iktar qawwi f'dak li għandu x'jaqsam max-xemx. U naħseb illi allura il-bjut tagħna hekk irid nużaw mod aktar effiċjenti. Imma ma jfissirx li rridu nikkonċentraw fuq ix-xemx biss. Biex wieħed ikun jista' jitkellem fuq politika ta' enerġija alternattiva jrid jipprova jittepja dak kollu li huwa
vera. Kur-ritorn ekonomiku li għandna.
Ngħidu l-affarijiet. Number one, il-politika ta' waste to energy tikkonfliġġi mal-politika ta' waste minimization. Ma tistax ħin minnhom tinkoraġġixxi li tiġġenera l-enerġija mill-waste u fl-istess ħin titkellem fuq politika ta' waste minimization. Jikkonfliġġu. It-tieni punt, waħda mill-areas ta' enerġija rinnovabbli li il-gvern ma tajjex biżejt importanza, però s-settur privat ta' importanza u jidher li hemm riżultati pożittivi, hija dik iġġenerata mill-mewġ li għamlet id-DexaWave li f'esperimenti li saru barra iżebbu ċawdex u jidher li l-proġett huwa lest biex jibda jiġġenera l-elettriku b'mod kummerċjali. U da jista' jiġġenera wieħed 2-3% skont kemm.
Il-gvern mhux qed jagħmel dan?
Is-settur privat għamlu. Ovvjament kien hemm majnuna minn fondi kemm Maltin kif ukoll Ewropej biex jirriċerka.
Ma settur privat anzi. Ma settur
privat. U l-aħħar ħaġa li rid ngħid kienet din li ma jistax ikun li filgħodu niftaħru li qegħdin nippruvaw innaqsu l-iskart. U bat għarna f-senar, għu għalaj għamassan għan ibdan l-ġenerali għalaj t-rikum minnu. Għax għu għadġi għafarik li konfliġu. Għax inti ma tistax. Għandek ċertu għammont, għandek ċertu għammont, għandek ċertu għammont, imma ma jistax ikun illi nibnu on paper pjan ta' ġenerazzjoni tal-elettriku li fuq l-iskart. Imma x'għamax kien ma l-pjan tal-ġenerazzjoni tal-elettriku għal mod alternattiv u qed ngħidu mela ta' sikka l-bajda il-probabilità li ma ssirx. Ma m'għandux plan B da. Jiri plan B huwa l-iskart?
U l-iskart jiġi ġenerat permezz tal-inċineratur. Dik il-problema
tal-. Imma ovvjament li inti għandek dak li jibqalek l-iskart taqsu u li jibqalek tinċineraħ u qed jista' jiddiskutih. Edha niftehmu għax hemm ċertu skart.
Din l-ekonomija ta' dan kollu ġifieri dak 10% meta nilħuh. Huwa 10% tal-ispiża jew kellha dik it-10% biex tiġġenera.
Skontx tifhem bispiża. Għax iżbaħ mill-iżbaġi kbar. Li anki intużat fil-dibattitu fuq delli mara, per eżempju, li l-ispiża hija dak li tonfoq biex tiġġenera l-elettriku. L-ispiża hija wkoll il-ħedin kost tas-saħħa.
Fil-fatt
il-ħedin kost tas-saħħa ma nikkalkulawhomx aħna.
Għandet osservazzjoni l-Kummissarju Ewropew meta kienet għamata. U qalet, ma tkellmitx kuntest Malti, qalet għandni kif ikkalkulajt jew nistaħħa tekniċi kkalkulaw x'inhu l-import bill ta' żejt li timporta l-Ewropa kollha bħall-Unjoni Ewropea. U qalet hija ekwivalenti kważi sal-eqreb biljun euro mad-dejn totali li għandha l-Greċja. Għalet immaġina li kieku l-Ewropa kellha tfassal pjan holistiku illi permess tiegħu kellha tnaqqas sostanzjalment dan l-import bil tiegħu. Issa tgħidli aħna kif nitlu f'dan kollu. Nitlu f'dan kollu aħna għaliex id-dipendenza tagħna fuq iż-żejt hija waħda mill-iktar dipendenzi vulnerabbli li hemm fl-Unjoni Ewropea kollha. U għalhekk bil-forsi rridu nbidlu il-mindset tagħna fuq din ix-xu. Jiena l-inkwetani jiena ma ldiq xejn li jkun hemm teknoloġiji ġodda, anzi leħu gostna teknoloġiji ġodda jitħadmu f'mod prattiku. Taf x'inkwetani biss jiena huwa li kollok il-politiċi hemm minn hemm fil-gvern li jkunu qalura. Kunu jisqa lezzjoni, għaj għalek x'namel. Mela ħalli mux noħoġ bi proġett kbir pa' sikka l-bajda, għax tobi fer sikka l-bajda, għifem għabru xillum, il għabru kważi fl-ewwel sena sentej li minn elezzjoni law. Limma jibda jsemmilek proġetti zbieħ ħafna attenti fuq il-karta. Mux kwistjoni xi jkunu fuq il-karta, ikunu prototipi. Illi għadhom ma ġewx tried and tested. U daw kam, ma tistax tiddependi fuq għax jafu jom jnexxu. Jafu ma jnexxu. U kik kollassaw, inti se tmur, mux ma timxiex il-qoddim, timxi l-ura.
Mux kik ħafna drabi ma jmux kik kollassaw, ma jnexxux. Jma kien ippjana. Għanijiet
f'aħħar tagħhom. Iġvi aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn aħna l-għadu nibbażaw fuq dak li huwa achievable dak li jista' jinkiseb. Ħalli mbagħad aħna nesperimentaw. Jiena pereżempju nara li Malta għandha potenzjal qawwi bħala test bed għall-teknoloġiji ġodda. Imma knistiju fuq dan it-test bed biss, it-targets ikun se naħu.
Filip, kommenti konklużivi ta' kom jisu 30 seconds kull meħet u nikonkludu.
Dejmu xaħġa suġġett li jiva neħu pieċi diskuti, ovvjament, bħal kull suġġett ieħor hemm il-kwistjoni li donnu u hekk u li tagħmel kemm tagħmel qatmu biżejjed u naħseb li l-kull kemm aħna, anke forsi bil-mod kif diskutejna f'dan il-programm inkomplu naħdmu kull wieħed mill-angoli tiegħu ħalli tibdil fi klima intuħ aktar importanza u allura nikkumbottuh b'mod aħjar ukoll.
Ħankun telegrafu kol l-aħħar. Importanti mhux biss x'nagħmlu bħala gvernijiet jew oppożizzjonijiet, imma il-messaġġ li nwasslu. Ħansem żewġ messaġġi li jiena liha kienu negattivi minn kelli sforzi kollha li jista' jkun qed jagħmel il-gvern tal-ġurnata. L-ewwel waħda, illi isma' aħna qed naħlu ktar enerġija għax għandna ktar attività ekonomika ħalli għalilhom tħabbar uffiċjalment illi qegħdin f'ċessjoni ekonomika. Pajjiżi Daniżi, pajjiżi tan-Nord, qed jippruvaw jagħmlu decoupling jissaparaw it-tkabbir ekonomiku mill-użu tal-enerġija. U t-tieni punt huwa rimarka li smajt dan l-aħħar illi kollok inti Ministru tal-Gvern illi għandek isma' l-fatt li nies jitkellmu ktar fuq il-klima sinali m'għandix problemi ekonomiċi fil-pajjiż. Inkwetanti osservazzjoni bħal din.
20 seconds.
Jiena nieħu pjaċir nisma' l-kollegi tiegħi jitkellmu b'dan il-mod. Għaliex il-messaġġ li alternativa ila tmaxxi l-qoddim għadhom l-aħħar 20 sena beda jasal, issa jonqos li wieħed jibda jimplementah bis-serjetà.
Jiena nirringrazzjakom jgħid kelli lill-Karmel Kakobardu lil Leo Brinkat lil Filip Mifsud kun magħkom bħallux minn tim insemmilkom. Grazzi ħafna li segwejtu dan il-programm trepid ikum magħkom bħallux minn tim.